Njegovo preosveštenstvo episkop Dimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik uspenja presvete Bogorodice u nedelju 28. augusta svetu arhijerejsku liturgiju u Pivskom manastiru. Vladici je na svetoj službi povodom hramovne slave manastira sasluživalo brojno sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije. Liturgiji koju je pojanjem pratio hor prepodobne mati Angeline iz Nikšića prisustovao je veliki broj vjernog naroda koji se povodom ovog divnog i veličanstvenog bogorodičinog praznika sabro iz raznih krajeva Crne Gore i Hercegovine. Brojni vjernici su pristupili svetom pričešću, a praznično sabranje uveličao je i radosni čin krštenja Irine Krunić. Blagosiljeni i prelomljen slavski kolač koji je u ime gospodnje i u ime hramovne slave drevne pivske svetinje sa crkvenim odborom manastira pripremio domaćin Mladen Durutović. Dio slavskog kolača i obavezu da bude domaćin sljedeće godine za ovu slavu preuzeo je Mile Cicmil. Riječima nadahnute arhipastirske besjede obratio se prosvećeni episkop Joanikije, čestitajući praznik uspenja presvete Bogorodice, koji prema vladičinim riječima predstavlja vrhunac svih praznika posvećenih presvetoj Djevi Bogorodici.
Dolazeći u ovaj svijet, poplatiš se od presvete Djeve Bogorodice, primivši našu ljudsku prirodu. On je ušao u sve tokove našega života. Primivši naše tijelo, primio je i tjeskobe ovoga svijeta i vijeka na sebe dobrovoljno. Primio je glad i žeđ, primio je naše teškoće, naše muke, naše brige. Nije se uznušao čovjeka koji je ogrezao u grijehu, nego se sa njime sjedinio. Primajući dobrovoljno sve krivice svih ljudi na sebe. To je ljubav. Ljubav koja nije sposobna da primi krivicu drugoga na sebe, to još nije prava i puna ljubav. Koja ne uzima sve na sebe. A na kraju Gospod Isus Hristos, On je primio smrt radi nas i radi našega spasenja. To najveće poniženje za čovjeka, katastrofu njegovu, On je primio na sebe. Ali njegova smrt je bila iskupiteljna, živonosna, životvorna smrt, obnoviteljna. On je, kao što pjevamo u vaskršnjem troparu, u vaskršnjoj himni, svojom smrću smrt uništio. I učinio je prelaskom iz ovoga života u novi život. I naravno, svo njegovo iskupiteljno djelo vrhovni u njegovom vaskrsenju i u njegovoj pobjedi na smrću, u tom trijumfu života i trijumfu Božje ljubavi i u tom događaju na kome se temelji sva naša vjera. Sva naša vjera se i temelji i vrhuni u vaskrsenju Hristova. Danas proslavljamo uspenje presvete Djeve Bogorodice. I njena smrt u mnogo čemu podsjeća na Hristovu smrt. Ona se sjedinila, postala pričasna Hristove smrti iskupiteljne, kao njegova majka, kao ona od koje je Gospod Isus Hristos uzeo ljudsku prirodu i došao u ovaj svijet radi nas i od našega spasenja. Čudesne tajne ovoga velikog praznika. Ovaj praznik koji je uspenije smrt presvete Bogorodice, on je vrhunac svih praznika koji su posvećeni presvetoj Djevi Bogorodici. Kako to da smrt bude svečanija od rođenja, kako to da smrt bude svečanija od drugih događaja? Zapravo, to je velika čudesna tajna. Sa smrću Presveta Djeva prelazi u novi život, postajući pričasnicom živonosne smrti Hristove. Svojom smrću ona je vratila onaj dug kojim nas je Adam svojim grijehom sve zadužio. I ona je dala taj dug ljudskoj prirodi. Ali njena smrt zapravo također je bila preslavna. I ne naziva se smrću, nego uspenjem i prelaskom u novi život. A crkveni pjesnik kaže kako da se dohvati smrt one koja je rodila život. One koja je primila izvor života u sebe, to je Gospod Isus Hristos, Spasitelj naš. Ali, draga braćo i sestre, tajna ovoga praznika ne završava se samo u tome što mi proslavljamo danas Presvetu Djevu, Bogorodicu, nego to što je ona primila, to omogućava i nama blagodaću Hristovom. Jer Gospod koji je došao da se sjedini sa nama, on je došao i da nam sve daruje, da nas obnovi, da nas preporodi, da nas oslobodi od straha smrtnoga, da nas oslobodi prije svega od grijeha, da očisti našu prirodu i da nas oslobodi od smrti svojom smrću i svojim vaskrsenjem. Prvi i najljepši primjer te slobode je Presveta Djeva Bogorodica. A svi mi koji vjerujemo u Sina njezinoga, Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista, i u Oca njegovoga nebeskoga, i u Duha Svetoga kojega je nisposlao svojoj svetoj crkvi, mi zapravo idemo tim Božjim putem i ovdje postajemo pričasnici te slobode i od grijeha i od đavola i od smrti. Eto, danas je takav praznik, draga braćo i sestre. Zato se i podižu mnogi hramovi Presvetoj Djevi Bogorodici. Ovaj sveti hram, slavni i divni manastir Piva, koji je naš narod podigao u vrijeme turskog ropstva, ali je ljepotom dostigao hramove Nemanjića. On je jedna himna u kamenu i u fresci i u ikoni i u ljepoti Presvetoj Djevi Bogorodici. Himna našoj svetoj vjeri, kao što je i ovaj današnji praznik divna i veličanstvena himna Presvetoj Djevi Bogorodici, Bogu našemu i Spasitelju Isu Hristu. I zato je divan ovaj praznik danas, ne samo ovdje u manastiru Pivi, nego i u cijelome svijetu. Neka bude srećan i blagosloven. I da imamo na umu samo jedno, da idemo putem Božim, da živimo hrišćanskim životom. Kada dolazimo u hram Boži, da se lijepo pripremimo, da dođemo u svetinju i da pristupimo svetinji onako kao što treba, a ne neuredno i bilo kako, nego sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupite, sa molitvom, sa mirom u srcu, sa mirom, mir sa Bogom i sa bližnjima našim. To nam je potrebno. A onda kada stanemo pred lice Božije, kada stanemo na molitvu i počnemo svoje molitve uznositi Gospodu u miru Božjem, onda imamo tu izvjesnost da će Gospod naše molitve primiti, i sigurno hoće i primiti, jer Bog prima molitve i od grešnih, ne samo od pravednih. Bilo kakvi da smo, ako iskreno dođemo u hram Božji i ako iskreno svoje molitve Bogu prinosimo, Bog će primiti naše molitve, da će nam utjehu, mir i zdravlje i sve ono što nam je potrebno i za ovaj život, i za budući život, i za naše spasenje. Amin. Bože, daj srećan praznik. Amin.
Veliko gospodinskom slavlju manastiru Piva prisustovali su i profesor dr. Zoran Bingulac, ambasador Srbije u Crnoj Gori sa saradnicima, i Miuško Bajagić, predsjednik opštine Plužine. Vladika ovom prilikom, zahvalivši predsjedniku opštine Plužine za ljubav prema pivi i našoj svetoj crkvi, najavio početak izgradnje sabornog hrama u Plužinama.
Hvala svima vama koji ste došli, našim čestitim domaćinima. Velika nam je rado što je danas sa nama ovdje njegova ekscelencija, ambasador Srbije u Crnoj Gori, gospodin Zoran Bingulac. Naravno, ovdje je, ali ne kao gost, nego kao domaćin, gospodin Miuško Bajagić, predsjednik opštine Plužine. Uvijek se možemo na njega osloniti, ima veliku ljubav prema pivi, prema svom kraju, prema svojoj crkvi. I evo, hvala Bogu, ako Bog da, ove ćemo godine utemeljiti saborni hram u Plužinama. Pa kada bude ta svečanost, naravno pozvat ćemo sve Pivljane da dođu na tu svečanost, ali i da pomognu, jer to će biti jedna velika obaveza. Međutim, Plužine ne mogu biti grad u pravom smislu dokle ne dobiju i sabornu crkvu. I to će biti jedno veliko bogatstvo da Piva, osveštana mnogim hramovima, ima slavni manastir Pivu Uspenija Presvete Bogorodice, ima mnoge svetinje po svim selima, ali i da ima sabornu svetinju koju ćemo posvetiti, ako Bog da, prvom od patrijaraha iz porodice Sokolovića, koji je kanonizovan i pričišćen liku svetih, svetome patrijarhu Makariju Sokoloviću. Eto, u nad Boga i uz pomoć dobrih ljudi, nadam se, to Božje djelo koje započinjemo, da će biti blagosloveno, a ovi sabori u manastiru Pivi zapravo su dali ideju da se podiže taj hram saborni u Kužinama. Da će Bog. Hvala svima na zdravlje, na spasenje.
Svečanu besjedu povodom praznika Velike Gospodine održao je potom u manastirskoj porti profesor dr. Časlav Koprivica.
Žive sadašnjosti, jer se u sadašnjem trenutku ponovo proslavlja i time očuvava ono što je već podosta stoljeća odvjekovalo. I baš toga takav događaj ujedno je prilika da se prozbori onome što je nekada bilo, što sada jeste i što može biti i u životu našega naroda i naše crkve, bilo da na to dolazeće gledamo sa zemljom ili da ga priželjkujemo s trepetom. Na ovaj dan kada imamo sreću da ponovo i ove godine, kao i svih prošlih godina, proslavljamo svetinju, želim da progovorimo o nama u ovom svijetu koji ova svetinja stoljećima čini boljim, da progovorimo o našoj sreći i nesreći sa samima sobom i sa svojom tradicijom, čiji je dragulj i ovaj manastir. Mi za sebe smatramo da smo imali tešku prošlost, a nerijetko i suočeni sa beskrajnim nizom poloma koji traje sve do danas, smatramo se i nesrećnim narodom. Zbog toga često zavidimo po pravilu bez lobe i zavisti narodima koje nazivamo srećnijima ili naprosto srećnijima, koji nisu imali takvu sudbinu. Istore i sreće se ponekad susreću, ali je pitanje da li se do sreće u povijesti može doći samo na osnovu vlastite umješnosti, dalekovidosti i obdarenosti, bez nanošanja štete ili čak zla drugima. U stvari, ako se iza narode može reći da je svaki kovač svoje sreće, tada suprotna tvrdnja ne može važiti u potpunosti, jer se u kovanju nesreće određenih naroda učestvovali obično i drugi. Mi to najbolje znamo. Ispostavlja se da se povijest kao povijest naroda može posmatrati kao vječna utakmica oko preraspodjele sreće, pri čemu oni koji izvuku deblji kale postaju, makar neko vrijeme, nesrećni. Dakle, takozvani srećni narodi mahom kupuju svoju sreću nesrećom manje srećnih. To je s onih naroda koji su baš ti srećni učinjeni nesrećima. Istorija neku ruku nije plo sreće, jer tamo gdje nje i makar nakratko bude, to je moralo biti plaćeno nesrećom nekoga drugoga. Šta onda razlikuje srećom nesrećnih naroda? Kontinuitet. Kontinuitet građevina, pisanja, knjiga, kontinuitet pamćenja i naposljetku kontinuitet samosvijesti. I mi imamo sve to, ali uvijek i samo djelimično, dakle isprekidano, nepotpuno i stoga u najboljem slučaju donekle funkcionalno. Imamo i stare građevine, ali njih je mahom, mislim na one svjetovne, gradio tuđin. Imamo i knjiga, ali opet, prošle su čitava stoljeća iz doba turskoga ropstva, od kojih je tek pokoja preostala. Tako da nam u svijetu i one očuvane, u tom svijetu i one koje su očuvane iz srednjega vijeka, djeluju neobičnije, ponekad i strano. Ukratko, ako srećni narodi mogu da prate kontinuitet i cjelinu svog postojanja u povijesti, nama je ostao samo diskontinuitet i odlomci iz nedostupne i zato mitovima i mitskim rekonstrukcijama kompenzovane cjeline. Zato se metaforički može reći da mi umjesto građevina i teorija imamo ruševine i priče. No srećom postoje i ovakve svetinje koje za narod koji je stoljećima bio zatiran, kojim su zdanja i crkve bili rušeni, ima još i veći značaj. Mi stoljećima još od srednjega vijeka živimo u osujećenosti, u očekivanju da nam se dogodi naša povijest. Jer ona koja nam se događa od polja Kosova do danas, sa izuzetkom 19. stoljeća i prve dvije decenije 20. to nije naša povijest. Dakle, ona koju smo sami, doduše uz pomoć bezočnih zavojevača, ispisivali. Već ona koju su nam maltene kao scenario drugi napisali, a od 90. nažalost i pripisivali. Pokazuje se da mi nijesmo samo predmet povijesti, to je da u povijesti učestvujemo više kao objekt vršenja radnji drugih nad nama. A to su, da ne zaboravimo, upravo oni srećni narodi. Nego nam i drugi pišu, čak i diktiraju historiografiju po pravilu i svojih interesa i sa lošom namjerom. A da smo blagovremeno završili svoj posao, da smo posmatrajući svoje srpske perspektive celovito opričali vlastitu prošlost i svoj identitet, pretočiši u jezik racionalne historiografije, prostor za nedobronamerne uljeze i tuđe i domaće, bio bi kud i kamo tješnji. Naša epika i epska svijest, epska povijesna svijest, koja je u našoj narodu bila raširena maltene sve do kraja Drugog svjetskog rata, bila je iznuđena kompenzacija za količinski manjak srpske historiografije, potekle iz srpskih, a ne tuđih ustanova. Ali taj nedostatak je morao biti nadomješten. Ne da bi se, daleko bilo, iskorijenila epska svijest i duh epike, naprotiv, i da bi se oni rasteretili od uloge koji im u svijetu srećnijih naroda ne pripada najkasnije do 18. vijeka. Da taj posao čiji isto trebalo da bude konstituisanje podloge nacionalne svijesti, naša istorijska nauka nije obavila, vidi se i po tome što je naše post-epsko vrijeme i toliko važnih stvari i dalje kolaju raznorazne, često posve besmislene i ničim zasnovane priče, čak i kod onih ljudi koji se, eto, stide srpske epike. Međutim, našim pričama i našim knjigama, pa i našim građevinama, više se ne vjeruje, čak i među nekima od nas. Prve se diskvalifikuju kao nacionalistička mitomanija, a knjige crkvene, crkve i crkvišta doživljavaju se kao nešto duboko strano, savremenom, sekularnom čovjeku. Nakon izgubljenih ratova, pregovora i referenduma, zapatio se istorijski autonihilizam, koji se ponekad okončava u autošovinizmu. U boljem slučaju to ima oblik istorijskog defektizma i sumnje dostignuća naše prošlosti i u vrijednosti vlastitoga naroda, a u gorem u tvorbu mrtvorođenih kvazinaciona kao ovdje u Crnoj Gori, te u nekonvertitskoj NGO pošasti. Se sustiga usud usmenosti, baš one bez koje ne bismo izdržali sve do modernog doba samooslobođenja. Em je ona kao medij nepostojana, em se njenom tipu izlaganja, njenoj hermeneutici više ne vjeruje ni među nama, kojima je malte ne donedavno čita svijet prebivao usmenosti. Zato moramo naći načina da je prevedemo u racionalni način izlaganja, u ono što je podobno za pisanost, ali tako da sačuvamo etos koji ona nosi, a time i da sačuvamo sami sebe. Jedina modernizacija koja nam je potrebna, jedina koja ima smisla, koja može imati izgleda na uspjeh, jeste ona koja čuva našu drevnost, ono što je u njoj dobro, trajno i nezaobilazno. No ma koliko djelovalo neobično i možda zastrašujuće, ima nečega korisnoga u autošovinističkoj malicioznosti i srbožestoj pomami bivših Srba. Bilo da su ostavku na svoje srpstvo dali u pustan perfektu kao ponegdje u Bosni, u perfektu kao u Hrvatskoj ili u auristu i prezentu kao ovdje u Crnoj Gori. Da smo naime mi koji znamo ko smo, jer to ne možemo ne znati, niti čovjek može bivati čovjekom ako to ne zna. Da smo, što najbolje svjedoče, novo preizvedeni neljudi. Da smo mi, dakle, na vrijeme doveli do pojma, do refleksije, a ne samo do emocije, svoju istoriju, svoj identitet. Danas nam se rasrbice ne bi rugale u lice, a možda bi takvih od njihove sorte bilo pomanje. Kada stvari jasno i ubjedljivo postavite, tada je teško moguće dovoditi u pitanje bez opasnosti izlaganja podsmijehom. A konačno, vjerojatno bi i neki koji sada hode stazama zabludnicama izbjegli posuvraćenje da su stvari blagovremeno bile uređene, ali nažalost nije. Treba da smognemo smjelosti da se pogledamo u oči. Ne da bismo naravno i u čemu dali za pravo globalnom horu srbopomrzitelja. Treba nam naprotiv kantovska smjelost da samostalno mislimo o samima sebi. I s one strane autopanegiričke opijenosti, koja je zastarela i beskorisna, a u današnjem stanu nacionalnog poraza, sa velikim izuzetkom junačke srpske i kanje neumjesna. To treba da uradimo i sa one strane raznih takozvanih zapadno-balkanskih i ostalih neokolonijalnih, u krajnjem porobljivačkih, pripovijedanja o nama. To što ima toliko demoralisanih, sluđenih, pa i otvorenih izdajnika među nama i oko nas, simptom je neuspjeh naših državnih i društvenih institucija, škole, univerziteta, akademije, pa tek možda na posljednjem mjestu vojske. Na sličan način, da oproste časni oci, možda su i sekte, sektaši, donekle simptom i rada naše crkve. Da smo bolje radili i bili bolji, ne bi nam se naše minulo djelovanje vraćalo u vidu raznoraznih otpadništava koje nam pokazuju naše najgore lice, nerijetko čak i gore nego što i zaslužujemo. Ne govorim ovo da bih daleko bilo opravdavao otpadnike, već da bi se objasnilo kako se među nama i iz nas, kako su nastajali i sve do današnjega dana nastaju novi i novi izrodi. Samo ako budemo razumjeli to, moći će možda da predupredimo da ih bude manje, a možda da ih jednog dana i nestane. Više nije dovoljno kao u pretprošlom stoljeću zaneseno slaviti veličinu Nemanjića, Dušanovog carstva ili Bašića i Crnojevića ili Kotromanića i Hranića. Govor o blagovjernim vladarima, zadužbinarima koji su podizali crke vjekovnice više očigledno nije dovoljan, naročito za mlade Srbe koji su porasli u vremenu iz Vašingtona, Londona i Berlina vođenog srpskog suočavanja sa prošlošću. Na nekadašnje patetične govore na koje je među posljednjima još moj naraštaj bio vaspitavan, govora o srebrnim kašikama kojim su obedovali naši srednjevjekovni vladari i velmože, drugosrbijanski, montenegrinski i ostali srpski sloj uzvraća podrugljivom aluzijom na takozvane prđave kašike. Nije ovo, ne dao Bog, poziv na ustanak od ponosa na ono najbolje što dostiza smo i bijasno, jer ako bismo se toga odrekli i ako bismo to ostvarili, više nas kao nas ne bi ni bilo. Stvar je u tome samo da je danas potrebno pronaći novi način da se ubjedljivo vole svoje svjetinje, i crkvene i svjetovne, i plemenske i porodične, i opšte nacionalne i regionalne. U čemu je napokon naš problem? Ne u razumljivom i prolaznom defetizmu koji se pojavio nakon poraza, već u tome što naši neprijatelji su zauzeli većinu naših institucija, isto kroje kulturni i nacionalni identitet našega naroda, odnosno one, da tako kažemo, etničke stečajne mase koja je preostala nakon naših poraza u prethodne dvije decenije. Ako ne povratimo te institucije i ako ne budemo umjeli da ih opremimo vjerodostojnim govorom, kadri odali skepsi, poruzi i nipodaštavanju, u perspektivi će prispjevati samo nova i nova rastrbljena i raskristovljena pokoljenja. A srpski kulturni identitet postojaći brojčano i faktički manjinski, kao što je već to slučaj nažalost u današnjoj Crnoj Gori. Mi moramo biti sposobni da prisvojimo svoju cjelokupnu povijesnu tradiciju, a ne da se ponaviti iz doba kulturnih sporova, iz doba Vuka Karadžića, držimo samo svog modernog identiteta, a da diskontinuitet sa srednjim vijekom koji nam je napravio tursko ropstvo prividno nadoknađujemo prigodničarenjem i salama epiteta koji mogu samo da površno nadahnu već ubeđene, ali da s druge strane izazovu podsmijeh i odbojnost kod neubeđenih i sumnjajućih. Ostalom, ako se efektivno svedemo samo na modernost, što je dijahronijska analogija svođenju srpstva na srbijanstvo, a i ta modernost nam je svjetlu srebrničkih spoznaja dovode u pitanje neki među nama proglašavanje Petra I. i Petra II. Petrovića, zatim Karađorđa i Miloša Obrenovića izvršiteljima ili ideolozima genocida. Dakle, ako to dopustimo, tada neće ostati ništa od naše nekadašnje slike o nama. Možda ponekad i uljepšane, ali sigurno mnogo tačnije od onih koji nam sada poturaju. Mi, naša nauka, prije svega istorije i nauka književnosti, ali svakako i ostali, ne na posljedku filozofije i teologija, treba da izradimo racionalni kontinuitet naše modernosti i savremenosti sa našim srednjevjekovljem, čime bi se tek mogao valjano razumjeti neprolazni značaj Srpske pravoslavne crkve, pa i ovakvih svetenja za identitet našega naroda. Samo ti na taj način vjerodostojna misao da zamijeni puke priče koje su proteze za interpretacije, priče koje se pričaju dok ima ko da ih priča, to jest dok ne izumru oni koji su voljni sposobni da ih pričaju i dalje prepričavaju, odnosno dok se ne pojave oni koji više ne vjeruju i koji ne žele da ih slušaju. Samo ćemo se tako pred novim nepatetičnim, to jest zapravo divnom patosu neskon pokoljenja moći da objasnimo i opravdamo zašto mi nemamo sve što imaju srećni narodi, uključujući one koji su svoju sreću jednim dijelom podlagali našom nesrećom. Samo ćemo tako moći da objasnimo i sebi i drugima da ima smisla i vrijednosti i dalje istrajati u tome da se ostane Srbin, da se ne prestane biti pravoslavac. Jer dok nas i svi nas koji će, da će Bog dolaziti na ovo mjesto poslije nas, dok nas bude bilo, bit će i ove slave i ovoga manastira. Manastira ne kao drevne građevine, već kao žive svetinje u kojoj je predanje prerasta u budućnost, gdje zavjet predaka postaje vlastita odluka. Molitva i spomen postaje snaga, a vrlina i plemenitost temelj kamen. Neka nam je i neka vam je sa srećom i okupljali se i proslavljali na mnoga ljeta.
U kulturno-umetničkom programu koji je vodio pjesnik Ranko Mićanović nastupili su hor prepodobne Mati Angelini iz Nikšića pod dirigentskom paricom profesorke Ane Bojić i narodni guslar Zdravko Knežević, kao i kulturno-umetničko društvo Foča iz Foče, kulturno-umetničko društvo Bosiljak iz Dervente, dvojedničar Miodrag Petković sa Žabljaka i epski pjesnik Božo Đuranović uz pratnju izvorne pjevačke grupe Gacko iz Gacka.